Sveiki, čia buvo valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes su jumis susitinkame pasikalbėti apie tai, ką turi žinoti, mokėti ir daryti tikrai geras vadovas. Ir mūsų laidas visada galite susirasti Delfi archyve, Facebook'o grupėje Boso valanda, taip pat LinkedIn'o grupėje Boso valanda. Na ir visa šita kita litanija, kurią aš pastoviai kartoju, nulatos kartoju kiekvieno laidoje, bet nu, taip reikia. Prašau nepykti. Šiandien ta proga, kad mums reikia pasikalbėti apie tai, ką turi žinoti, mokėti ir daryti tikrai geras vadovas, mano svečiuose yra, nu baisu pasakyti, nu iš tikrųjų. Ne, nu biški. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolierius, Arūnas Dulkys. Teisingai pristačiau, Arūnai.
Valstybės kontrolės institucijos vadovas.
Valstybės kontrolės institucijos vadovas. Nes iš tiesų atrodo taip, kad tu tarsi vienas būtum, žinai, jeigu valstybės kontrolierius, tai tu vienas, žinai, ir tu vienas viską darai. Bet pas jūs yra institucija, jinai yra didelė, stipri ir svarbi valstybėje institucija mūsų.
Taip, turime komandą.
Ką daro jūsų komanda? Padėk mums suprasti paprastiems piliečiams, kas yra tai, ką jūs darote, kad mes suvoktumėm, nes mes girdim ir tave matom, ir televizijos ekranuose matom, ir vis kažkaip tenai prie kažkokių tai tokių tarsi rezonansinių įvykių, kažkur ten vis tave kas nors padeda šalia, kaip reiškia, kažkaip ten komentuojantį žmogų iš tojo, tai bet ką iš tiesų daro jūsų institucija, mes nesuprantam.
Tai tikrai nėra paprasta užduotis, nes turime tam tikrą patirtį. Aš taip sakyčiau, gal kad mūsų visuomenė dar turi kartu su žodžiu kontrolė, visą laiką turi tam tikrą patirtį.
Ir dažniausiai neįgimą patirtį.
Ar tėvai kontroliavo, tai. Ar liaudės kontrolė tai. Kontroliavo, bet visą laiką kažkokia tai yra kontrolė. Ir čia tai. Tas galbūt ta įdomioji tarazina yra tame, kad šiandieną valstybės kontrolė tai yra institucija, kuri neturi nei vienos funkcijos, kuri yra žodis kontroliuoti.
O pavadinimas likęs, taip sakant,
o pavadinimas yra istorinis, svarbus, taip kaip mes didžiavomės kažkada, kad nacionalinė valiuta litu vadinome, kad atkūrėme Lietuvos banką ir daugelį kitų institucijų. Taip ir čia. Mm. Institucija turinti savo tikrai ilgą istoriją ir neužilgo mes ir švesime ir savo 100 metų, kaip jau institucija yra. Bet pavadinimas yra istorinis, jis neurolingvistinė prasme be abejo siunčia tą žinutę, kad mes galbūt ne tik kontroliuojame, bet gal ir klausomės.
Mhm. Va, tai dar nesaugumas toksai.
Jo, ir priskiria mums pačias įdomiausias funkcijas ir pamato raudoną autobusiuką, paskui troleibusus važiuojantį keleivių kontrolę ir sako, čia irgi gal tik Tikėtina jūs, galbūt tai žinoma ne pagrindinis jūsų padalinys.
bet, o tikrai kontrolieriai tai čia nepasijus, ne?
bet vis tiek. Iš tikrųjų tai yra šiuolaikinė audito institucija, nepriklausomo audito institucija, tai yra nepriklausoma institucija, kuri nori tobulėti, kuri nori būti nepriklausoma, bet nenori būti tiek nepriklausoma, kad nuo jos jau niekas nebepriklausytų.
tai va, yra toks pavojus. Tai.
Yra toks pavojus ir matyt, jeigu visi pakankamai gerai įsivaizduoja, kaip privačiame sektoriuje verslas užsisako audito paslaugas, ar tai finansiniam dalykam patikrinti,
ar tai veiklos, ar tai
rizikos, ar kažkokiam konsultacijom. Tai viešajame sektoriuje valstybės kontrolė, kaip aukščiausia audito institucija, yra toks pat yra atitikmuo, kad mes teikiame savininkui, šeimininkui, valstybei, ministerijai, parlamentui, vyriausybei, teikiame savo nuomonę, išvadas, patarimus, pastebėjimus, rekomendacijas, pagal kurias būtų noras, kad mūsų valstybės raida būtų sklandi ir patogi. Gera vieta gyventi ateities kartoms.
Aš irgi labai norėčiau, kad čia būtų gera vieta gyventi ateities kartoms ir dėl to mane kaip turbūt ne vieną Lietuvos pilietį nekaip nuteikia tai, ką aš girdžiu viešojoje erdvėje, o aš dažniausiai mes vis tiek girdime daugumo atveju neigiamus dalykus viešojoje erdvėje, tai yra tai, kad valstybės valdomos įmonės arba viešosios organizacijos arba valstybės, nežinau, struktūros, reiškia, jos yra valdomos neefektyviai. Ir tai paprasčiausiai, kaip man paprastam piliečiui, tai maždaug skamba per tai, kad lėšos yra naudojamos neefektyviai, yra nenaudojamos, o kaip čia, įsisavinamos ten kažkaip, reiškia, neinvestuojamos, o būtent, reiškia, panaudojamos. Ten, reiškia, procesai yra lėti, atsakomybės yra mažai. Žodžiu, visa ta krūva, kurios yra to negero dalyko smirdinčio, kuris yra aplinkui, mes tą galim girdėti ir matom. Ir čia man labai svarbu, kad tu esi pas mane laidoj, nes mes čia kalbame apie vadovų, iš principo apie vadovų efektyvumo didinimą, nes aš tikiu šventai, kad darbuotojai gali būti efektyvūs tik tuo atveju, jeigu vadovai yra efektyvūs. Ir nu, man natūraliai kyla klausimas, ar iš principo yra įmanoma valdyti efektyviai valstybinę įstaigą, organizaciją, viešojo sektoriaus organizaciją. Ar tai ir iš principo įmanoma, kaip tu galvoji?
Jeigu atvirai, aš manau, kad tą klausimą savo uždavinėjo ir prieš keletą tūkstančių metų valdovai. Mm-hmm. Man yra tekę skaityti vieną istoriją, o oro uoste būdamas pamačiau šampano butelį. Mm-hmm. Pamačiau šampano butelį ir jame žiūriu plaukioje aukso tokie nu, dalelės, tokios ir tikro aukso dalelės. Tai. Ir aš tiesiog prisiminiau, kad kažkuris tai iš kinų imperatorių savo valstybės, tuo metu įmonių nebuvo, bet tiems, kurie buvo atsakingi už valstybės funkcijas, už jų neefektyvų darbą arba neduok dievė už apsivogimą, o kadangi Kinija, žinot, ten viską jie tais aukso plėvelėm dengdavo, tai jis jiems ir liepdavo patiems jas ir suvalgyti. Ir liepdavo valgyti tol, kol uždusdavo, nes jos prilimpa ir taip toliau. Tai aš va, žiūrėdamas į tą šampano butelį, kažkaip pagalvojau, kad matyti ir viešajame sektoriuje, kai kam reikėtų tikrai duoti išgerti šito gero šampano ir kad jie paliktų, kad jie paliktų viešąjį sektorių. O šiaip, tai manau, kad dviračių čia jokių nėra ir iš tikrųjų, nors ir kaip tas viešasis sektorius atrodo sudėtingas, aplipęs pačiom įvairiausiom funkcijom arba kiekviena institucija, manau, kad čia veikia tos pačios kelios klasikinės taisyklės, bet jų reikia laikytis griežtai.
Pasakyk mums, kad tu jas žinai ir kokios tos taisyklės yra. Kad tai mums, ne, žinau, tai mums, kaip piliečiams, tai bus ramiau šiek tiek, kai mes žinosime, kad yra žmonės, kurie žino vieną kitą taisyklę apie tai, kaip turi būti valdomas procesas arba organizacija tam, kad jis būtų bent jau nu, efektyvesnė negu buvo prieš tai.
Tai aš manau, kad bet kuri viešojo sektoriaus organizacija, tai galioja ir mūsų institucijai. Taip. Visų pirma, mes turime sąžiningai turėti tuos prioritetus, kurie yra reikalingi institucijai, o neturėti kažkokius susiderintus kriterijus, kurie yra naudingi kažkam.
Kažkam
naudingi. Okay. Okay. Kitas dalykas, aš tą, ką vadinu dramaturgija, nu, kiti vadina tai strateginiais planais ir taip toliau, tai tos strategijos, jos turi būti labai ambicingos. Jos iš tikrųjų turi būti ambicingos ir nereikia viešojo sektoriaus vadovui bijoti ir nereikia daryti kompromisų su esančią realią situaciją. Nes aš ne kartą esu girdėjęs viešojo sektoriaus vadovą sakant, na, žinai, Arūnai, aš irgi gal daryčiau, bet mes čia darbuotojų gerų neturime, mes čia dar kažko
neturime.
Bet iš principo turi būti ambicija, turi būti tie strategijos, ta dramaturginė linija, jinai turi būti labai, nu, kokštės, nebligi atsiribojant nuo to, kokia kažkas kužda jausi kažkokią realybę. Na ir svarbiausias dalykas, ko pas mus visus trūksta ir to dar trūksta ir mūsų institucija yra. Ir aš tikiu, kad mes būsime čia gerų pavyzdžių greitų metų. Rezultatai. Orientacija į rezultatus. Ne į didžiulius Excelius, nei daugybę lentelių, kur chaotiškai, ar tai bus iš visų padalinių, kažkas suveda ir sako, o štai žiūrėkit, čia mūsų, ko mes čia sieksim, čia tiek susitikimų padarysim, čia tiek susirinkimų susorganizuosim, čia tiek lankstinukų.
Kur aprašomi procesai,
bet,
o ne būtent
bet turi
tai, kad
būti orientacija į rezultatus.
Kodėl jau nėra? Kodėl nėra šitos pamatinės orientacijos rezultatą, kuri verslą iš principo kaip tokį daro verslų iš esmės, o būtent ta orientacija į tam tikrą vertės didinimą, vertės kėlimą. Ir kodėl nėra to?
Žinai, Soliau, anksčiau, man atrodo, kai žmonės norėdavo kitų energiją pasiimti, jie ten tikėdavo, suvalgydavo tų žmonių širdį arba smegenis.
Skalpam
ir įsivaizduodavo, kai jie perima to žmogaus tai. Kažką. Tai dabar panašu, kad iš mūsų žmonių yra išplėšta vidinė kultūra. Kad ją kažkas paėmė ir suvalgė. Ir man visą laiką, man asmeniškai visą laiką padeda kažkokie gyvenimiški, gyvenimo patikrinti pavyzdžiai. Aš nežinau, ar čia galiu paties klausinėti, bet tarkim, jeigu aš pačiam, sakykim, tokį, nu, kad ir pamėginti, kaip pačiam atrodo, ar Haidnas, ar Vagneris, ar Skriabinas buvo didžiausiai lėšų švaistūnai. Kuris iš jų daugiausiai išraistė.
Aš įtarimą turiu, bet aš bijau, kad klausimas ne apie tai iš esmės turbūt. Jo.
Bet klausimas
jokio skirtumo man, kuris iš jų buvo didesnis svarbu rezultatas. Taip, absoliučiai.
Bet mes dabar juos visus žinome, bet rezultatą jie siekia labai skirtingų išteklių skaičių.
Tikiu. Įtariu, kad Vagnerio buvo, mylėtojas buvo pašvaistyti pinigus.
bet kalba eina būtent apie jų profesinį dalyką. Sakykime, mes juos visus žinome kaip simfonijų kūrėjus. Ne, ir kaip simfoninio orkestro kūrėjus. Tai jeigu, sakykime, Haidnui išteko 50 žmonių, tai jau judant link Vagnerio ir Skriabino, jiems jau reikėjo 110 žmonių, nes Vagneris jis ten įlėjo pučiamuosius, jeigu daugiau pučiamųjų reikia šalia daugiau smuikininkų, Skriabinas užsimanė solistų, ane? Ir tada, kai kalbam apie rezultatus, yra klausimas, užtat kaip yra svarbu tiksliai nusistatyti, kokio mes rezultato siekiam. Ar mes norime, kad mūsų rezultatas būtų simfonija, ar mes norime, kad mūsų simfonija būtų Vagnerio simfonija. Ir tada priklausomai nuo to paaiškėja, kokių reikia ar nereikia tų išteklių.
Tai atleisk labai manęs, prašau man už tokį, akiplėšiškumą, bet aš sugražinsiu tavo klausimą atgal ir paklausiu tavęs, tai kokio rezultato mums reikia. Kokio rezultato mums, tai yra Lietuvos valstybės valstybei ir Lietuvos valstybės atitinkamai institucijoms, kokio rezultato mums reikia tam, kad mes galėtumėm pasakyti, kaip tai gali būti efektyviai valdoma?
Mums reikia...
Tu neprivalai atsakyti šitą klausimą, supranti. Čia daugiau, čia yra toks gal labiau retorinis klausimas ir aš nežinau, ar jis yra tau, nežinau, ar jis yra man. Bet gal čia yra nuomonės klausimas. Kaip tu galvoji?
Na, aš manau, kad tas klausimas yra mums visiems ir iš tikrųjų gal ir gerai, kad dabar nepuoliau atsakyti. Man kažkas patarė, sakė, visą laiką pagalvok. Bet manau, kad į tą klausimą geriausiai galėtų pasakyti žmogus, vadovas, kuris jau turi tą šeimininkiškumo jausmą. Ir matyt, va, tas viešojo sektoriaus organizacijai, tas šeimininkiškumo jausmas, jis ir labai reikalingas. Nes dabar šiandien ką mes turime? Mes arba turime vadovus lyderius, nuo kurių priklauso sprendimai viešajame sektoriuje arba pagrindinės organizacijas. Jie kaip taisyklė yra kadenciniai vadovai. Ne? Tai reiškia, aš atėjau, žinau savo atstumą ir tada kodėl aš turėčiau daryti kažką, ko rezultatų aš nepasidžiaugsiu. Nes daugelis labai svarbių dalykų, jiems reikia laiko. Vadinasi, vadovas turi būti toks jau tikrai labai geras šeimininkas, turėti tą jausmą ir susitaikyti su tuo, kad kai kuriuos dalykus, kuriuos aš šiandien kaip vadovas darau, jų rezultatais aš nepasidžiaugsiu. Pasidžiaugs kažkas kitas, kuris dirbs po manęs.
Jo, bet čia, kaip čia sudėtinga. Aš dabar galvoju, kad pasakoju, aš prisiminiau istoriją, kuri yra šių dienų faktiškai istorija, tai yra Harvard Business Review kiekvienais metais renka efektyviausius pasaulio vadovus. Ir 3 metus iš eilės efektyviausių pasaulio vadovų buvo pripažintas Novo Nordisk, tai yra insulino gamintojo Dano insulino gamintojo vadovas, 3 metus iš eilės pripažintas geriausių, efektyviausių vadovų pasaulyje. Ir tai absoliučiai unikalu, nėra nei vieno kito vadovo, kuris būtų 3 metus pripažintas. Ir jisai ką tik buvo atleistas, tas vadovas. Atleistas todėl, kad Novo Nordisko akcijos biržoje pradėjo kris žemyn. Ir tai, kas yra paprasta, tai yra versle, jeigu įmonė yra kotiruojama biržoje, jeigu akcijos eina žemyn, reiškia, atsakingas kaltas yra vadovas. Jis prisima atsakomybę. Ir dėl to jisai buvo paleistas, iš esmės. Bet kada aš klausiau jo interviu, jisai sakė tokį paprastą dalyką, sakė, aš 3 metus iš eilės buvau pripažintas geriausiu vadovu, turbūt dėl to, kad vadovai prieš mane šitą organizaciją padarė labai daug. Tai yra, aš jau atėjau tęsti tam tikrų padarytą darbų. Ir va čia versletas yra dalykas, kada tu iš esmės supranti, kad tu darai tam tikrus dalykus į priekį, žiūrėdamas ir žinodamas, kad gausi kažkada gražą kokiu nors būdu, gal galų gale tiesiog prieš save patį būsi sąžiningas, kad tu žinai padarėjai, ką turėjai padaryti. Ir aš suprantu, kad tas būtent buvimas kadencijoje tam tarsi užkerta kelią, nors greičiausiai ne tame esmė. Turbūt esmė yra asmeninėme prisijėmime atsakomybės, ar ne?
Taip, yra vidinis apsisprendimas. Man atrodo, mes ne viename užsieniečio kokio nors interviu kitos šalies piliečio, kuris žiūri į lietuvius, nekartą yra atkreipęs dėmesį, kad mes nemokame spręsti bendrų klausimų. Mm. Kad mes nemokame daryti ko nors dėl kito. Mm. Kad mes labai tas, sakykime, tos individualistinės, tos visuomenės, kad čia, kaip sakoma, gyvenk šiandien čia ir dabar, mylėk save.
Nes tu ateis, kas nors
ir tavęs. Ir žinot, kaip kažkas ir Bibliją skaito, kad duok duonos ir ten, tai kasdienės, tai ir įsivaizduoja duonos kepalą. Tai jeigu nėra vaizduotis, pajausti, kad čia yra, sakykime, kalbama apie, pavyzdžiui, teisingus klausimus. Ne, ir ką aš matau, kad viešajame ir privačiam sektoriui, kuo skiriasi mūsų klausimai. Čia kaip ir va, tas vadovas, paties minėtas, jis tiesiog, kaip aš dabar va, išgirdau, jam šiek tiek pritrūko vieno klausimo, arba atėjo tokia diena, tas nu, karo meno sunzų, jis ten tai vadina to galios kamuliu, galios rutuliu ant kalno viršūnės ir kad jisai išsilaikytų, tau reikia atsakyti mažiausiai į 4 klausimus. Tai viešajame sektoriuje mes dažniausiai atsakome į klausimą, kas ir kiek gavo pinigų, kas ir kur išleido pinigus. O jeigu dar naudotumėm gerasias praktikas, kaip ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ar iš privataus sektorių, jeigu mes dar atsakinėtumėm į klausimą, o kas ir kokius pasiekė rezultatus, ir kas ir kodėl nepasiekė tų rezultatų. Aš įtariu, kad tam vadovui ties to 4 klausimų, kodėl nepasiekė, taip. Įvyko pokalbis ir matyt.
Manau, kad taip, bet vat, kaip tu teisingai sakė, reiškia, grįžtant prie mūsų viešojo sektoriaus vadovų, jiem panašu, kad reiškia, to pagrindinio klausimo trūksta, tai yra būtent kas sukurta, kas pasiekta, kas padaryta. Ir tai yra pagrindinis vertinimo kriterijus. Kokiu būdu jūsų institucija padeda o tiem vadovam vis dėlto daryti tai, dėl kam jie buvo pasamdyti iš esmės. Nes jūsgi pasamdė valstybę iš esmės. Ir jie tam kažkaip turi kažką daryti.
Aš labai dažnai irgi girdžiu tą, labai dažnai visi piktinasi viešųjų sektorių, kokie jie ten nemokšos. Bet kada pats esi tame katile, labai gerai tada matosi, kodėl ta klampinė tokia atsiranda. Ir tai, ką mes, mūsų institucija dabar pradėjo daryti, mes tiesiog pradėjome didinti mastą, sukti rankinėlę, didinti mastą į mąstymą horizontaliai. Ne individualus požiūris į kažkokį tai sektorių problemą, bet daugiau žiūrėjimas į horizontalų pjūvį.
Padėk suprasti tai žmonėm, kurie nesupranta, ką jūs ten darot. Ką tai reiškia?
Sakykim, bet kuris šio laikinis viešojo sektoriaus organizacijos institucijos vadovas šiuo metu yra tokioje įdomioje, jis susiduria su nauja hierarchija. Vienas yra dalykas, tarkime, regiono reikalavimai, Europos Sąjungos reikalavimai. Ir tai, ką Lietuva yra įsipareigojusi ir kokių mes daugybę įsipareigojimą esam priėmę, daugybę funkcijų apsijėmę, daugybę reikalų apsijėmę, kas mūsų dabar žmogui, lyg tai jam kaip ir neįdomu. Bet kažkas dabar tai turi padaryti. Ir mes turim dabar tokias reples tarp to, kiek mes esam visko pasižadėję. Tarptautiniu mastu, regiono mastu, tarp to, ką valstybės mastu reikia padaryti ir tarp to, kokia yra situacija konkretaus piliečių.
Taip sakant, fokusas šiuo atveju yra išskydęs, tai yra vietoj to, kad jis būtų dirbtama tam konkrečiam piliečiui, kuris yra valstybės pilietis, tai mums reikia tam tikrus institucinius sprendimus.
Taip, ir yra tokia galybė tokių funkcijų, kur iki žmogaus labai toli, galbūt sakykime, ateities žmogaus, gal sakykime, bet dabar visą tai kažkas turi liktai.
Mes jūs suprantame ir užjaučiame, ir ką?
Nu, Manau, kad čia laikinis vadovas, jeigu ką, tai manau, kiekvienas jis tada turi turėti ir tą ugdyti vidinį empatijos. Sakykime, jausmą. Aš labai pavydžiu, kad ne aš sugalvojau, bet tikrai palyginus visai neseniai kažkur skaičiau, būtent labai gražiai apibrėžė empatiją. Sakau, kas tai yra empatija? Nu, tai empatija sako, jeigu žmogus susirgo, persišaldė gerklį, tai jis tai padarė ne dėl to, kad tu jam dabar pradėtum dėstyti, taip, kaip čia reikia medučio su cinamonu, taip, be cinamono, bet jis tiesiog norėjo atkreipti tavo dėmesį, jis tiesiog norėjo, kad tu prisiglaustum, gal pašnekėtum, pabendrautum, jam ne tokio patarimo.
Nes sprendimo jam reikia, o palaikymo reikia.
Jo, ir dabar aš manau, kad daugiausiai, ko reikia, tai yra nuoseklumo, okay, pasiaukojimo, okay, kūrybiškumo, inovacijos, sakykime, matymo. Ir tas, nu, pasiaukojimas, mes vėl dabar sugrįšim prie šeimininkiškumo ir prie tų, sakykime, lailai tam tikro kažkokio tai laikinumo ir nenoro daryti šiandien tų dalykų, kurių rezultatais galbūt galės pasidžiaugti kitas.
Žinai, kaip yra, sabėkite, būtų, aš vėlgi nenoriu čia būti to prokuroro vaidmenyje, kuris kaltintų valstybės institucijas dėl kažko nedarimo, nes aš suprantu, kad tai nėra taip paprasta padaryti tai, ką jie turi padaryti. Bet man norėtųsi galbūt grįžti trumpam prie to, vis dėlto, ką mes kaip piliečiai, žmonės, versle, jūs kaip institucija, tai ką mes visi galim padaryti, kad būtų daugiau žmonių, kurie nori prisimti atsakomybę, būtų daugiau valstybinėse organizacijose, viešajame sektoriuje. Ką mes galim padaryti, kad būtų daugiau tų, kurie realiai nori padaryti kažką. Nes kita vertus, tas laikinumas, žinai, apie kurį tu kalbėjai, tai yra joks įmonės vadovas, jeigu jis yra įmonės vadovas, jisai nėra garantuotas, kad jis išdirbs to įmonėje nors vieną dieną. Tai yra jo laikinumas, jo laikinumo pojūtis yra ne ką mažesnis negu tų pačių, kurie yra kadencijoje. Nes realiai atleisti vadovą yra pas paprasčiausias dalykas. Visai įmonės vadovas, UAB vadovas, gali būti atleidžiamas pačiu paprasčiausiu būdu. Darbininkai atleisti yra 10 kartų sunkiau negu vadovą atleisti. Tai galima būti per vieną dieną akcininkų sprendimų, viskas, valdybos sprendimų, viso gero. Ir tai yra paprasta. Tai yra laikinumas yra absoliutus, nuolatinis laikinumas. Bet tu nejauti laikinumo dėl to, kad tu orientuotas į rezultatą, dėl to, kad tu jauti, kad tu kuri vertę. Ir va tai yra tai, apie ką mes kalbame. Kaip padaryti taip, kad to požiūrio atsirastų daugiau tenai?
O, jeigu dabar reikėtų rinktis, tai gal šią akimirką sakyčiau, kad tiesiog reikėtų nulinės tolerancijos uždariem duomenim.
Padėk suprast, ką turi galvoje.
Atverti kiek tik tai įmanoma daugiau viešai informacijos. Visais klausimais. Ir dabar, va, ką mes matome. Tarkime, mes pasisakėme apie valstybės žemę, bet matome, kad apie tai niekas nežino. Atverti visus duomenis. Atverkim visų valstybės valdomų įmonių. Kokių sklypų turi? Kas ten nuomininkai? Kur dar galima pretenduoti? Ir tiesiog visais klausimais. Ir tada nereikės siūsti valstybės kontrolės už to kalnelio, sako, pasižiūrėk, kaip ten ar ten tų darbičių, kokių liko. Patys žmonės tada galės matyti ir susirasti. Aš sakyčiau, nulinė tolerancija, kad turime kažkokios uždaros informacijos. Ir truputėlį gal taip vis atrodo, ir aš tikrai dabar esu tikės orientacijai rezultatus. Tiesiog ignoruoti visas ataskaitas, kuriuose yra kalbama apie bukletus, lankstinukus, apie tik tai pinigus, visur reikalauti atskleidimo, tai koksgi tas rezultatas buvo pasiektas, reikalauti analitinės informacijos, kodėl jisai buvo nepasiektas. Ir tada, manau, tiesiog tada apsinuogins tą situaciją, nes mes dabar visus užverčiam gausa. Dabar yra net nebe informacijos, dabar praktiškai dezinformacijos.
Faktiškai tai,
užveršėm visus gausa ten. Mes bandėm skaičiuoti, gal ten suskaičiavom, kad vien 16 metais mes gal 16 kilogramų strateginių dokumentų
įvairių. Čia geras rodiklis, kiek kilogramų strateginių dokumentų paruošė jūsų organizacija?
Nu taip, ir tada, kaip apie tą simfoniją Vagnerio, tai lygiai taip pat, man va patinka, va, visi šitie tokie, kaip vaizdžiai galima būti galbūt, kaip mes ir vadovas, sakykime, galime vertinti. Ir tada tų vadovų nereikia visų suniveliuoti, yra institucija, jinai turi savo kažkokius tai konkrečius tikslus. Dabar aš savo kažkada buvau, kažkokio seminaro metu naudojau pavyzdžius, užsidaviau klausimą, tai kuris geresnis vadovas yra, žiūrint iš operos solisto pusės, ar Wagneris, ar Pučinis. Ne? Tai pagal ką norėsim vertinti, ar pagal operos solisto nuomonę, ar pagal to. Tai sakykime, pas Wagneris pridėjo pučiamųjų ir visi operos solistai dabar vargsta, nes jiems reikia daugiau jėgos. Pučinio atveju visi, kaip mes sakom, vadyboje yra komforto zonoje. Bet mes ar pagal tai norime vertinti?
O žinai ką, aš manau, kad šitoje situacijoje pagal ką mes turėtumėm vertinti? Pagal tai, kiek bilietų pardavė. Ir tas turėtų būti aktualu kaip ir solistui, taip ir orkestrantui, taip ir visiems kitiem, ir pagal tie, kiek bilietų pardavė daugiau ir kiek liko nuo bilietų, reiškia, jeigu, žinai, čia tokia visiškai business po požiūrės.
Aš dar įvešiau tada pačiam dar vieną tada rodiklį patikrinti ir kad dar patikrinti tarp tų bilietų, kiek tų bilietų nupirko viešojo sektoriaus darbuotojai ir pareigūnai. Ta prasme, kad būtent nekvietimų formą jie buvo išdalinti. Ir vat rodiklis valstybėje yra, kada viešojo sektoriaus darbuotojai ne pagal kvietimus pradeda vaikščioti kažkur, o kada pradeda patys iš savo atlyginimo pirkti ir norėti ten lankytis. Ir nu, tai aš manau, tada yra tam tikras rodiklis, kad...
Jo, bet žinai, ką aš dar girdžiu iš tiesų tam visame, ką tu sakai, tai yra tai, kad iš esmės mes sakome, kad nulinė tolerancija, reiškia šitam duomenų slėpimui, nulinė tolerancija iš esmės, aš pasakyčiau, reiškia tam neorientacijai į rezultatą ir panašiai, bet visą tai kažkur prasideda mumyse pačiuose. Aš turiu galvoję, kad aš galiu dabar čia sėdėti, man labai patogu yra, žinai, sėdėti ir sakyti ten, o jūs ten viešajame sektoriuje nivelio neveikėt nieko, žinai. Bet iš kitos pusės aš kaip sėdžiu čia ir žmogus, kuris balsuoja, ir žmogus, kuris esu šios šalies pilietis, aš galvoju apie kitą dalyką. Kiek aš esu asmeniškai tolerantiškas visam tam dezinformacijos krūvai viso to, reiškia, ne kitaip pavadinti kaip ša, reiškia, kuris sklinda iš kažkur. Tai kiek aš esu tolerantiškas tam, kad aš daleidžiu galimybę, kad aš galiu sau leisti nežinoti, kiek valstybinis sektorius turi arba disponuoja žemės ir taip toliau. Tai yra, kiek aš esu pilietiškas. Ir aš kažkuria prasme jaučiu, kad vat, kai klausiu, užduodu klausimą, žinai, ką mes galim padaryti, kad ten būtų daugiau tokių žmonių, o tas klausimas yra ne tik tau, tas klausimas yra man. Ir kiekvienam iš tų, kuris žiūri. Klausimas, kuris yra, kiek mes leidžiame, kad tai būtų. Nes kol mes tik tai lojam ant to, kad ten tas neveikia, tol mes leidžiam tam būti. Kol mes atėnam į rinkimus su 40%, reiškia, ir ten 43%, tol 60% leidžia tam būti. Ir va čia yra klausimas kiekvienam iš mūsų patiems. Ir čia šiuo atveju jokia audito institucija šito dalyko neišspręs. Bet audito institucija yra ta institucija, kuri gali parodyti tam tikras vietas, į kurias mes galime būti pilietiški. Atsiprašau už tokią negerą teistį, reiškia, formuluotę. Į tas vietas, į kurias mes galime turime, privalome būti pilietiški. Ką dabar tai galvoja?
Na, aš manau, kad kiekvienas vadovas ir kiekviena institucija be abejo turi demonstruoti savo pavyzdžių kažkokius. Tai, tikrai ne, mes čia pastaruoju metu buvom ir įvertinti ir tikrai tas yra malonu, bet pripažinsiu, mes apie save manom kur kas savikritiškiau ir manom, kad turime daug ko padaryti ir tarkim, kad ir kalbant apie tą patį efektyvumą. Nu, mes jau kalbėjom apie tą pavadinimą institucijos ir tą suvokimą. Bet tikriausiai dar mažiau, kas žino, net ir neįsivaizduoja, kad mūsų institucija tai iš tikrųjų yra trys nepriklausomos institucijos vienoje.
Okay, ką tai reiškia?
Tai reiškia, kad šalia tos klasikinės aukščiausios audito institucijos funkcijos valstybėje 2007 metais parlamento pavedimu buvo mums pavesta vykdyti ir dar vienos institucijos, audito institucijos Europos Sąjungos paramai audituoti. Tas institucijas prašė paskirti arba įsteigti Europos Sąjungos reglamentai. Ir kitose šalyse, ir daugelyje šalių, jos nebuvo, jos buvo įsteigtos atskirai. 15 metais mūsų institucijai pavedė fiskalinės institucijos funkciją. Vėl pagal regioninius susitarimus, kad turi būti tokios institucijos. Tik tai Suomijoje ir Lietuvoje šitas funkcijas atidavė aukščiausiam audito institucijom. Ir jos turi būti nepriklausomos. Ir dabar mūsų viduje veikia trys nepriklausomos ir jos turi būti nepriklausomos viena nuo kitos. Ir reikia atitinkamai organizuoti jų darbą, bet kas labiausiai matyt bus įdomu, kad ir tai yra pagarba ir būsim šitos institucijos vadovom ir pagarba dabartiniai komandai, kad įvedu šitas funkcijas administraciniuose padaliniuose, bet nebuvo jokių etatų papildomų įvesta. Ta pati administracinė komanda, jinai dabar
tvarkosi su
trimis, tai aš manau, kad...
Ja. Tai, kaip sakant, čia yra pavyzdys to, kad tai yra įmanoma viešajame sektoriuje tvarkytis efektyviau, tikrai efektyviau negu
įmanoma
kitais atvejais. Ir tai yra daroma.
Ir tai yra daroma. Mes...
Ir ne vienintelė turbūt jūsų institucija yra tokia, kurioje yra valdymas efektyvus, bet apie tai niekam nepasakoja. Tu man dabar pasakoji tos dalykus, aš nežinau.
Gerai, galiu papasakoti, tarkim, mūsų institucija yra nepriklausoma ir lygtai taip jau tikrai niekas mums ne turime savo biudžetą ir galime tvarkytis. Mūsų niekas neprašė, kad mes praėjusiais metais patys komandą nutarėm ir mes 5% susimažinom savo etatus. Šiais metais mes judame link dar panašaus skaičių. Tendencija lieknėti, tendencija daryti daugiau horizontalių, mažiau, bet kokybiškesnių auditų, padaryti su mažiau daugiau, būti labiau žinomim, būti geriau vertinamim, bet tuo pačiu metu, be garsių jokių frazių, tiesiog lieknėti, mažinti biudžetą, mažinti komandiruočių išlaidas, mažinti visokius kitokius dalykus, bet tuo pačiu lygtai ir vienu metu padaryti kažko daugiau. Ir beje, grįžtant prie to skaidrumo arba to atsiverimo, kad mes ir viduj visokias pradėjom daryti savo paties formavimui. Patys save turime lipdyti naujam gyvenimui. Ir tarkim, demonstruojant tą pavyzdį, tarkim, mūsų aukščiausių vadovų kartu su padalinių vadovais mūsų susirinkimai, institucijoje yra vieši, jie yra transliuojami. Tarkim, tai, ką valstybės kontrolierius bendrauja su padalinių vadovais, savaitė, sakykime, susitikimas, bet kuris mūsų institucijos darbuotojas gali įsijungti intranetą ir gali ten pasiklausyti, pažiūrėti, arba grįžęs iš atostogų gali pasimti įrašą ir pasižiūrėti, ką mes kalbėjome, dėl ko kalbėjome, kur mes judame ir tai kalbame ne kažkur už uždarų durų, ne po stalų, ne kitur, bet tiesiog kūrėme tą atvirumo ir skaidrumo atmosferą ir viduje institucijos.
Ir tai priklauso, bet tai priklauso sutik, turbūt, kad tai priklauso vis dėlto nenori. Aš tada pasakysiu, kad maždaug kažkokį čia panegyriką apie šitą, bet tai, ką jūs darote, rodytami pavyzdį, kaip turėtų būti, kaip galėtų būti, tai juk priklauso nuo vadovo. Nes tai yra apsisprendimo vadovo, apsisprendimo klausimas.
Nu, taip, ta vidinė galia, kaip gaunasi, Sauliau? Vat stuburas. Yra dalykai tokie, kaip vat, mėgstam, charizma, ten viešieji ryšiai ir kažkokie dalykai. Visi šitie dalykai, kada atsiranda įtampa, o tarkim, kaip ir čia atėjom, čia mums karšta dabar, kažkas nesureguliuota ir štai galvoju, gal pasunkino man Saulius čia. Bet gyvenimas visą laiką yra toksai. Visą laiką yra toksai, tu ateini ir tu gauni, tu pasiruoši kažkam suplanuotam, įvyksta kažkas nesuplanuota ir tada kas pradeda veikti? Pradeda vidinis stuburas veikti. Reiškia, kiekvienas vadovas, jisai turi viduje turėti tą tokius stuburo tam tikrus lankstelius. Vienas iš jų yra ta vidinė galia. Tai yra galia nebūti aukščiau už kitus žmonės. Ir to labiau, kad negalima nuspėti, kaip kiti žmonės elgsis. Bet galima turėti vidinę galią, turėti savo atsaką. Kada tu visada žinai, kuo tu atsakysi į tam tikrą situaciją. Vidinė savigarba, ta grinoji savigarba, kuri padeda stresinėse situacijose, va ypač kada jau yra visa aplinka labai sudėtinga, bet jeigu žmonės jaučia, kad tu turi tam tikrą vidinę savigarbą, tai veikia kaip ir prevencinis. Tokiam bendraujant su tokiu vadovu, kažkokie išorės dalyviai, jie tada taip pakankamai kartais susimasto. Kalbėjom apie aukštesnius tikslus, ne? Reikia visą laiką turėti tą aukštesnį tikslą. Visą laiką reikia stengtis pakilti aukščiau rutinos. Jei nepasiduoti ir stengtis iš visų jėgų. Nu, reikia tos intuicijos, aišku, tą, čia daug kur mokymuose kalba apie tą intuiciją, bet aš tą vadinčiau išvalgumą, aš tavo kaip sėjus su kūrybiškumu. Reikia visur ieškoti tos vadybos. Vadyba, jinai visur yra šalia ir mene, ir muzikoje, ir tiesiog kaip iš gamtos, kaip mūsų senolė imdavo visus atsakymus iš gamtos, taip ir čia. Mums iš tikrųjų viskas kužda. Kužda visus...
Tik reikia būti pakankamai atsivėrusiam tam, kad girdėtum.
Visus pačius... Na ir reikia nepabijoti būti čia ir dabar. Čia ir dabar. Šiandien aš šitoj laidoj, čia ir dabar. Aš galiu gailėtis kažkokios praeities, aš galiu svajoti apie kažkokią ateityje būsiančią laidą, bet šiandien aš čia ir dabar ir turiu atsiduoti visas ir turiu viską padaryti, kas geriausia iš mano pusės, kad Saulių irgi būtų gera laida, nes jį uždarys.
Ačiū tau labai, bet aš manau, kad svarbiausia yra, kad tenoj pusėje kameras būtų žmonės. Žinai, Rūnai, tai, kad tu dabar pasakėjai, iš esmės, tai yra, aš norėčiau, aš neturėjau ketinimo pasikviesti tave čia, kad maždaug pasakyto, ką jūs padarėt, kad mums visiems būtų geriau gyventi iš toje šalyje. Mano ketinimas buvo, nu, prisipažinsiu, aš to nesakiau, bet mano ketinimas buvo pabendrauti su lyderiu. Ir va tai, ką tu papasakojai dabar, tas vat kelis svarbius principus, mano supratimu, tai yra lyderio, nu, žinai, galima taip, gal labai garsiai pasakyta bus, bet toksai tam tikras lyderio kodeksas. Bet jisai mano akimis remiasi į atsakomybės prisijėmimą tiesiog. Tu tiesiog prisijėmė atsakomybę už tai, ką darai. Ir aš turiu galvoju, tu tai nebūtinai tu, tai yra tu, tavo kolegos, tie, kurie dirba sąžiningai, žmonės, kurie dirba versle sąžiningai. Nes yra žmonių ir versle, kurie nedirba taip gerai, kaip mes norėtumėm, kad jie dirbtų jokiais būdais. Ir efektyvumui ten stokoja.
Ten irgi ir pusėserių, ir pusbrolių.
Ir visko tenai yra absoliučiai. Ir va, tai reiškia, kad mes visi, kurie žiūrim šitą laidą, mes galim pasimokyti ir iš to, ką tu sakai. Ir man tai yra labai stipru, kad organizacijos vadovas deklaruoja tokius dalykus ir gyvena pagal tos dalykus ir elgiasi pagal tos dalykus. Aš labai tau ačiū. Aš labai tau dėkoju už tai, kad tu atėjai pas mane, už tai, kad tu buvai toks atviras. Iš tiesų, ir tiek daug
svarbių dalykų. Pažiūrėsim, kuo tai baigsis.
Vat čia yra tas dalykas, žinai, vat aš manau, kad tas turbūt pažiūrėsim, kuo tai baigsis, tai yra tai, apie ką mums mažiausiai reikėtų galvoti, nes tokiu atveju mes tada nebūsime čia ir dabar ir negalėsime būti maksimaliai efektyvūs tame, ką mes darom. Nesvarbu, kuo tai baigsis. Svarbu yra tai, kad mes, mano supratimu, pasakėm svarbius dalykus žmonėms. Ir truputėlį vilties, žinok, tame yra.
Jo. Aš apie dar istoriją galiu, žinai, prisiminiau apie standartinį elgesį.
Nagi.
Visai neseniai man kolegija papasakojo istoriją apie du vienuolius. Mūsų darbe, mūsų institucija, tarptautiniai audito standartai, daug ką daroma pagal standartus ir visą laiką yra toks aštrus tada, kaip elgtis, nes juk, iš tikrųjų mes juk žinome, nesauliau, kad tu reikia pažeisti kartais standartus. Jeigu nori judėti toliau, turi būti tas vadinamas out of the box ir išeiti. Ir lygtai tie standartai kartais vidutinybė. Ir man padovanojo tokią gerą istoriją. Ir aš ją dabar auditoriam per kokius seminarus ar su studentam būtinai pasakau. Buvo du vienuoliai. Jie grįžta iš kelionės į savo vienuolyną, kelyje jų yra upė. Prie upės, kaip visą laiką, vyresnis vienuolis ir jaunasis vienuolis, ne? Prie upės jie sutinka moterį. Ir jų standartai jiems neleidžia liestis prie moters, bet ta moteris sako, jūs padėkit, aš negaliu persikelti, manęs vaikai laukia. Ir tas vyresnysis vienuolis paėmė tą moterį ant peties, per upę perėjo, pastatė ir eina savo toliau į vienuolyną. Na, o jaunasis eina ir visą kelią galvoja. Jezu, kaip čia dabar man jo paklausti ar pasakyti, nu kaip jis čia tai padarė, su tokia patirtim, tik mūsų vienuolyno standartai neleidžia, kaip jisai šitą padarė. Nu, jis paskui ties vartais nebeiškenčia vienuolynoje ir sako, aš vis tiek jūsų paklausiu, kodėl jūs pažeidėt mūsų vienuolyno ir bendruomenės šitą standartą. Ir tada tas vyresnysis taip pažiūrėjo, sako, mielas, sako, ir kasgi tavęs tu mokė standartų, sako. Juk sako, aš sako, tą kada aš, sako, kėliau tą moterį ir kada ją perkėliau, aš jai dariau gerą. Kada tu darai gerą žmogui, tu jo akise Dievą matai. Tai yra vienintelė galimybė, kada tu gali matyti Dievą, tai to žmogaus, kuriam tu darai gėri akise. Ir visą kelią, sako, aš grįžau su to Dievo šviesa, to akių šviesa mintyse. O tu visą kelią, sako, nešeisi šitą moterį. Tai sako, eik ir per naują mokytis standartą.
Ačiū tau labai, ačiū tau labai. Manau, kad jo, yra dalykai, kurie yra kur kas geriai svarbesni už standartus. Ačiū jums labai už tai, kad buvote su mumis. Ačiū, kad pasiėmėt vieną kitą pamokėlę. Aš pasiėmiau, prisipažinsiu. Ačiū labai Arūnui Dulkiui. Vyriausiam, ne, kaip čia, neteisingai, nepasakiau vyriausiam, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriui. Ir už tai, kad yra svarbesnių dalykų negu standartai, dar kartą pasikartosiu. Ačiū Jums iki kito karto. Mano vardas Saulius Jovaišas. Pasimatysime ten, kur Jums bus patogu. Delfi archyvose, ar Facebook'e, ar LinkedIn'e, ar šiaip susiklausom ausyse. iTunes'uose mūsų susirasit lengvai. Iki.